Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Фалшиви учители.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата, защото от каквото е победен някой, на това и става роб. 2 Петрово, 2 глава, 19 стих.
В първото си послание апостол Петър с голяма пасторска загриженост се опитва да насърчи вярващите сред опасните гонения. Макар че не знаем точно за какви гонения става дума, със сигурност църквата преживява тежки изпитания, докато езическата Римска империя се опитва да унищожи разрастващото се движение на така наречените християни. Но атаката на Сатана е двупосочна. Със сигурност гоненията отвън, т.е. бруталната сила и жестокост, са мощно средство. Но църквата се изправя пред друга заплаха, може би още по-опасна от първата. И това е заплахата отвътре. Точно както еврейският народ в миналото е трябвало да се справя с фалшивите пророци, така и последователите на Исус по времето на Петър трябва да се справят с тези фалшиви учители, които ще въведат тайно гибелни ереси в самата църква. А още по-лошото е, че според предупреждението на апостола, мнозина ще последват тези похотливи дела.
Кои са някои от ученията, за които той предупреждава? Как реагира спрямо тях и какви поуки можем да извлечем от предупреждението му ние днес, когато също сме изправени пред заплахи отвътре? Неделя. Фалшиви пророци и учители.
Понякога е много лесно да идеализираме ранната църква, да я смятаме за период на голям мир и хармония сред първите вярващи. Това би било грешка. Още по времето на Исус църквата се изправя пред проблеми често отвътре. Спомнете си за Юда. Както показват новозаветните послания, много от проблемите възникват заради фалшиви учения сред вярващите. Първата църква се бори не само с гонения отвън, но и с проблеми отвътре. В това писмо Петър обръща внимание на някои от тези вътрешни въпроси. Кои са те? Но е имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, който ги е откупил, и ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. От користолюбие те ще ви мамят с престорени думи, но тяхната присъда отдавна приготвена не се забавя и тяхната погибел не дреме. Това въобще не звучи като период на голям мир и вътрешно разбирателство между брати и сестри, нали така?
Прочетете 2 Петрово 1 глава, първите 3 стиха и 10 до 22. За какво тук предупреждава апостол Петър? Кои са някои от лъжите, разпространявани в църквата?
2 Петрово 2 глава от 1 до 3 стих, 16, 20 и 21 стихове. Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призовал, чрез Своята слава и сила. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Светия Дух.
Първият стих от втората глава на второто Петрово послание разкрива причината, поради която Господ вероятно вдъхновява апостола да напише тези думи. Той предупреждава, че както е имало фалшиви пророци в миналото, така ще има и фалшиви учители в бъдещето. Излага доста широк списък с обвинения срещу тях, от гибелни ереси до подлъгване на невнимателните към робство, както и много други заблуди. От написаното можем да разберем, че това са наистина опасни учения. От тук и силната му реакция срещу тях. Петър ни най-малко не споделя идеята, че доктрините нямат значение.
Вижте колко решително реагира апостолът на тези фалшиви учения. Какво трябва да ни говори тази реакция за стойността на истината? Как да се предпазим от всякакви опити за внасяне на фалшиви доктрини в църквата? Неделник. Свобода в Христос. Защото като говорят с надуто празнословие, те с разпътството си подманват в плътските похоти онези, които едва са се отдръпнали от живеещите в заблуда, четем във 2 Петрово послание, 2 глава, 18 стих. Срещу какво ни предупреждава Петър тук? Как думите му в 19 стих обясняват загрижеността му? Какво е значението на думата свобода в 19 стих?
С възможно най-силни думи апостолът предупреждава читателите си срещу опасността от фалшиви учители. В стихове 18 до 21 на същата глава той допълва, че те, макар да обещават свобода, всъщност водят хората към робство. Какво ужасно извращение на Евангелието! Свободата в Христос трябва да означава свобода от робството на греха. Всяка идея за свобода в Христос, оставяща човека под робството на греха, е заблудата, за която предупреждава Петър. Макар че изследователите не са единодушни каква е конкретната ерес, за която се говори тук, тя очевидно е свързана с по-широкия въпрос за греха и как той ни прави роби.
Прочетете Йоан 8 глава 34 до 36 стихове. Как думите на Христос ни помагат да разберем какво иска да каже Петър.
Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха, а слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
Каквито и фалшиви учения да представят споменатите лъжеучители, те водят своите жертви. Личности, наскоро приели Господ Исус, обратно към техния стар грешен начин на живот. Лесно е да си представим някакво евангелие на евтина благодат, което омаловажава нуждата от чистота и святост. Нещо, което ги кара отново да се върнат към самия разврат на света, от който току-що са избягали. Не е чудно, че Петър говори толкова остро и категорично срещу тези учения и предупреждава какъв ще бъде резултатът, ако ги последват.
Какво представлява според вас свободата в Христос? От какво ви е освободил Той? Вторник. Псето се връща на бълвоча си. Прочетете 2 Петрово, 2 глава, 17 до 22 стихове и Матей 12 глава, 43 до 45 стихове. Какви са опасностите, когато един новороден християнин се върне към предишния си начин на живот? 2 Петрово, 2 глава, 20 до 22 стихове.
Понеже ако след като са избягали от светските мърсоти чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото, понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали да се отвърнат от предадената на тях света заповед. С тях се е случило това, което казва истинската пословица: псето се върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.
Матей 12 глава, 43 до 45 стихове.
Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой и не намира. Тогава казва: ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл. и като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там. И последното състояние на оня човек става по-лошо от първото, защото така ще бъде и на това нечестиво поколение.
Апостол Петър е особено загрижен за съдбата на хората, които фалшивите учители подманват обратно към предишните им грехове. Те обещават свобода, но както изтъква апостолът, тя е съвсем различна от тази свобода, която Исус обещава на своите последователи. Вижте какво сериозно предупреждение отправя Петър. По-добре е никога да не сме познавали пътя на правдата, отколкото да сме го научили, а след това да се върнем към стария си начин на живот. Разбира се, това не означава, че случаите им са безнадежни. Всички ние знаем истории за хора, отвърнали се от Господа, а по-късно завърнали се при Него. Знаем, че Господ се радва много, когато това стане и с готовност ги приема. Но отдалечаването е много опасен път, както и много неприятен. Кучето, което се връща на бълвоча си, е грубо и сурово сравнение, но Петър го използва, за да предаде основната идея.
Вероятно сходството с думите на Исус във 2 Петрово 2:20 е умишлено. Исус разказва притчата за човек, който е освободен от нечист дух. Духът броди насам натам, без да има свой дом, а след това се връща да види къщата си, откъдето е излязъл. Пристига и я намира празна и подредена. Тогава се връща, но довежда със себе си и други духове, по-зли от него. Както каза Исус, последното състояние на този човек става по-лошо от първото. Опасността, която той илюстрира, а Петър описва, е реална. Новият вярващ трябва да направи така, че духовните неща да заместят това, което е владело живота им преди. Ако включването в църквата и споделянето на новата вяра не замести предишните светски дейности, е твърде лесно да се върнем към старите си навици.
Как ние като църковно семейство можем да подкрепяме и да наставляваме всички членове, особено по-новите? Сряда, Петър и Юда.
Много хора са забелязали, че посланието на Юда от 4 до 19 стихове почти буквално повтаря веста от 2 Петрова 2 глава, цялата и 3 до 7 стих. Винаги, когато Библията повтаря някаква вест, трябва да знаем, че Бог иска да ни предаде важно послание. В тези сходни пасажи Петър и Юда са готови на всичко, за да ни известят една важна истина. Бог владее съдбата на нечестивите. И Петър и Юда не оставят никакво съмнение във факта, че Бог следи злото отблизо. Независимо дали става дума за неправедни хора или за паднали ангели, Бог специално отбелязва техните злини и е планирал тяхното наказание в деня на съда.
Прочетете 2 Петрово 2 глава 1 стих до 3 глава 7 стих и Юда 4 глава 19 стих. Какви примери за Божието възмездие в миналото дават Петър и Юда, за да подчертаят факта, че Бог има съвсем сериозно намерение да се справи с греха. 2 Петрово, 2 глава, 4 до 7 стихове.
Защото ако Бог не пощади и ангели, когато се грешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд, и ако не пощади стария свят, но опази с още 7 души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят. Тъй също, ако той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие, но избави праведния Лот, комуто бе досъдил развратния живот на нечестивите.
Юда, 5 до 7 стихове.
А искам да ви напомня, тъй като сте узнали вече всичко това, че Господ като избави веднъж своя народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха, и че ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на Великия ден, както и Содом и Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и изпадаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън.
Петър и Юда отбелязват три примера за Божии съдби в миналото. Те са унищожението на предпотопния свят чрез потопа, изпепеляването на Содом и Гомор и уковаването на паднали ангели за унищожение. Всички тези епизоди се преплитат с надвисналото усещане за безвъзвратност. Въпреки че Библията говори доста за Божията милост и благодат, неговата справедливост също играе важна роля в окончателното заличаване на греха. Кои грехове предизвикват такова сурово наказание? Тук се включват въвеждане в гибелни ереси, презиране на авторитета, робство на страстите, извръщаване на Божията благодат в невъздържана неморалност, отричане на Исус Христос като единствен владетел и Господ, умърсяване на телата, говорене на празни самохвални думи и клевети. Интересно е, че тези описания не включват насилие и други порочни зверства, които често ни възмущават. Те описват по-коварни грехове, имащи поне една обща черта. Това са грехове, които често се допускат дори в самата църковна общност. Този факт следва да ни пробуди за голямата нужда от искрено покаяние и реформация в църквата.
Прочетете 2 Петрово 2 глава 12 стих и Юда 10 стих. Тук Петър и Юда описват хората, които ще бъдат унищожени, защото са деградирали до животни без разум, управлявани от инстинкти. Ако сравним това описание с първоначално сътворените от Бога човешки същества, как бихте предотвратили подобна деградация в своя живот? Четвъртък. Още уроци от Стария Завет. Прочетете 2 Петрово 2 глава 6 до 16 стихове. Какви други примери използва апостол Петър, за да предупреди до какво ще доведе нечестието? 2 Петрово 2 глава 6 до 8, 15 и 16 стихове.
Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие, но избави праведния Лот, комуто бе досъдил развратния живот на нечестивите. Защото той е праведен човек, като живееше между тях и измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела. Оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата, но бе изобличен за своето беззаконие, когато нямо се опроговори с човешки глас и възпря лудостта на пророк.
Първото самостоятелно споменаване на Содом в Библията и в Битие е 13 глава, 12 и 13 стихове. Лот и Аврам решават да се разделят по финансови причини. Лот избира Йорданската низина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. След това писанието коментира, че содомските мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа. По-късно, когато Бог предупреждава Авраам, че възнамерява да унищожи Содом, последният прави оговорка с него да не го разрушава, ако там се намерят десетима праведници. Малката вероятност да се намерят дори толкова праведници в Содом е доказана категорично – чрез отношението към вестителите, изпратени до Лот. Градът съответно е унищожен, избавени са само Лот и двете му дъщери. Апостол Петър извлича две поуки от тази история. Първо, двата града са пример за наказанието върху нечестивите. Второ, става ясно, че Господ знае как да избави праведния от изпитанието. След това апостолът отбелязва някои качества на хората, унищожени в Содом и Гомор. Те удовлетворяват покварените си плътски желания, презират авторитета, проявяват дързост и своеволие и не се колебаят да хулят ангелите. Тези характеристики са сходни с начина, по който апостолът описва фалшивите учители и техните последователи.
Историята за Валаам се намира в числа 22 глава до 24-25 стих. Той е нает от Валак, царя на Моав, за да прокълне израелтяните. Отначало неохотно, накрая се съгласява да поеме тази задача, след като му предлагат по-голяма сума пари. По пътя среща ангел от Господа и е спасен от смърт, само след като магарето му отбива от пътя. След това Валаам набива магарето и осъзнава грешката си чак след като очите му се отварят и вижда самия ангел на Господа. Накрая благослава Израел. Апостол Петър използва Валаам като пример за хората подмамени от прелюбодейство и алчност. Такива хора приличат на Валаам. Те са изоставили пътя, по който е трябвало да вървят.
Помислете за всичко, което ни е дадено както в Библията, така и в писанията на Елън Уайт. В този смисъл, защо ние като адвентисти от седмия ден никога не можем да кажем, че не сме били предупредени? Петък. Разширено изучаване.
Толкова често чуваме християни да говорят за свободата в Христос. И разбира се, това е логично. Да бъдем свободни от осъждането на закона и да имаме увереност в спасението заради това, което е направил Христос за нас, а не заради нашите дела, това е истинска свобода. Историята за Мартин Лутер и робството, на което е подложен преди да разбере благодата, е невероятен пример за това какво може да означава тази свобода. Обаче, както видяхме в посланията на апостол Петър, чудесната истина може да бъде изопачена. Елън Уайт пише в книгата «Триумфиращият Христос». Великата истина за пълната независимост от Христос за спасението е много близка до заблуждаващата дързост. Хиляди бъркат свободата в Христос с беззаконие. А тъй като Христос е дошъл да ни освободи от осъждането на закона, много хора заявяват, че самият закон е премахнат и тези, които го спазват, са отпаднали от благодата. И тъй като истината и заблудата си приличат толкова много, онези, които не са ръководени от Святия Дух, ще бъдат подведени да приемат лъжата и така да се подадат на сатанинските измами. Когато по този начин подвежда хората да приемат лъжата за истина, Сатана се стреми да си осигури почита на протестантския свят.
Въпроси за разискване. Първо, размишлявайте върху 2 Петрова, 2 глава, 19 стих и останалото, което апостолът казва за последиците от фалшивите учения. Защо трябва непременно да научим лично съдбоносните истини, в които вярваме? Доколко важно е всички да имаме единомислие за това, в какво точно вярваме? Кога става опасно да издигаме идеи, различни от тези на останалите вярващи? Второ, разгледайте острите думи на Петър по въпроса за наказанието и съда. Ще навлекат на себе си бърза погибел. Ще погинат в своя разврат. Бог държи неправедните под наказание за съдния ден и тяхната погибел не дреме. Какво трябва да ни говорят тези стихове не само за реалността на съда, но и за това колко сериозно осъжда Бог хората, които въвеждат народа му в заблуди? Трето, какво означава според вас фактът, че когато хората говорят за свобода в Христос, по принцип правят това не в контекста на закона като цяло, но в контекста на четвъртата заповед, тази за спазването на съботата? Как този аргумент ни помага да осъзнаем един друг начин за изкривяване на идеята за свобода в Христос?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.